Hari yang pertama lalu kami tumpu boleh waktu guna menaruh mandi karibin ini fasuahana sinfiat danana adian mandi mantara itu Yesus Kristus tumpu. Nitina tu surat amas Maria hana ya kasih kiafata ifa pairusa cica am sewalad fulun inti fulan amiti jau si satarana ni luai iftawi miasa mfangaini ni tumpu kisa yita omni fila zansara arakan matiuhu Matiu tuku fafulu nindin fain nami fulu katam ni farupulu. Tiamir na maki santun sikeriavana fa atovi wana tena riwa zani tuku siendin zani. Riavana malana ni tanana galili nuna novan Jesu Kristi asa be indrindra sa diasa magaga sa miafa maru. Yutananiwa Nguazu lazaina fa nukendreni tumpo taureni vuiti ni asa mesianika. Zaini tutsani tetiambani masuandu. Iteto mti perikopiti izani. Satia yetu Jesu Kristi numaneu. Fa numka ni asa ari anatatiraka ni asa. Afanrana ndetu panupundetua tenpiana tarumbe fulla zani. Ary ao anatin'ny fotoana izay andrahan' Jesosy azy ireo no ilazany izao teny eto ambany masontsika izao. Jesosy Kristy aneraka ny mpianatra ary manome baiko. Ary izany baiko izany dia ampombain'ny tompo fampaherezana. Satria fantatr' Jesosy tsara izay miandry ny mpianatra any amin'ny tany izay aleny sy ny zahatra ataony rehetra any. Ary izay ny ilazany reto zavatra rolo reto. Anana saina mahay mandanjalanja amin'ny fanatanterahana ny asa sy izay zavatra tena any ary tsy atokoteny fa hiankina tanteraka amin'andriamanitra reo rafitinina sy bangoina amin'ny teny roa miafatry ny tompo fampaherezana izay ataony ary mibaiky nomeny ho an'ny mpianatra roambin'ny folo lahy izay irahany sy alefany satria rehefa voatonona tsirairay ny mpianatra dia alefa miaraka amin'ny namana izy anatanteraka azy. Voalohany riavana Andriamanitra raha naniraka an'i Jesosy Kristy zananylay tokana tetỳ ambany masoandro dia anatanteraka ny asam-pamonjena. Jesosy Kristy eto dia maniraka ny mpianatra ihany koa mba anatanteraka izany sy hanohy izany satria misy fetrany misy fatrany ny fotoana izay hipetrahan'i Jesosy araka ny nofo etỳ ambany masoandro. Noho izany eto izany dia efa manomana ireo andimby azy hanohy ny asa. Ao ny mpianatra roa ambin'ny folo lahy ary ao ireo mpianatra nanaradia azy. Ireo rehetra ireo no nomeny baiko hoe ino ho maniraka anareo tahaka ny ondry eo fovoniny ambodi mba hanananareo saina ahay mandanjalanja ka reto zavatra rolo reto a no tokony ho anatinareo anatin'izany endry tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala. Araka ny voalaza ry havana amin'ny bokyny Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo ary ny andininy faharoa ambin'ny folo perikopa no vakina tamin'ny heriny izany dia hita ao anatin'izany a fa fifaliana lehibe ny any an-danitra any satria nazera tetỳ ambonin'ny tany a dragona dia ny devoly sy ny foromony ary mitohy izany filazana hoe faloza ho an'ny ranomasina sy ny tany kosa satria tonga amin'ny fahatezerana ny devoly sy ny foromony ary satria fantany fifakely sisan'ny androny dia izany no mahatonga azy tonga amin'ny atezerana tsy manana toerana intsony izy any an-danitra any fa miriri mampiasa sy maneo ny atezerany etỳ ambany masoandro izy. Ary izay no mahatonga ny tompo eto hoe aniraka anareo a tahaka ny ondry efovoany ny ambodia. Any filazantsara ny soratany Lioka dia zanak'ondry ny ilazany tompo azy eo eto moa ondry ny ilazany matio azy fa eteretzany ondre voan'ny ambody sakafara ze tin'ny ambody zany zany hoe tsamelany sipetraka io raha eo anatreny favetany dia arapany piteny ary ataony aza fi eo amin'ny fiainany ary ny ambodia dia hoarina amin'izany ambodia zany satana sy ny forongony zay latsaka avy any an-danitra amin'ny fahatezerana amin'nyrehetra eo indrindra zany tsy maintsy hananantsika toromarika avy amin'ny tompo ananana saina mahay mandanjalanja eo amin'ny zavatra rehetra zay atrehana inona zany saina manana fahendrena tahaka ny menarana ampiasain'ny tompo mihitsy eto rehavina ty teny hoe menarana ity entiny ilazana saina matsilo sy matakadavitra ary mahay maminavina tsara zay zavatra mety ho avy zany le saina tiany tompo ananantsika ary ny saina zay ao menarana fomba fihetsiky ny menarana ihany ko raha voalavitra ny haza na ny fahavalony de efa fantany hoe misy zavatra zany mety ho fahavalo io a mety ho azy io eto zany a de ondry de zay le hoe menarana ananana saina raha ondry ianao zany a ka manana ny toetsainy menarana de efa mahatakatra sy mami afaka mamisavisa sahady zay paikady rehetra sy tetikady rehetra entina miatrika ny zavatsarotra zay mety iseho satria misy fahavalo mandondina zany na efa manodidina ny tena inona no atao ary zay indrindra ry havana noho nilazana ny hoe menarana no ifananany ny toetra io dia natao hoe biby eny sady fetsy satria matakajavatra fetsy ratsy izy tany aloha genesis toko fahatelo fa eto kosa izy no raisin' jesosy ho fetsy amin'ny zavatra tsara ary zay indrindra ry havana no ilazana amintsika hoe tany aloha izy dia biby nandavo ny olona ka natonga ny olona nitondra fahotana andro manalina teo amin'ny tenany fa eto kosa izy a dia noraisin'ny tompo mba hitsinjovana ny ady atrehina ary ananana fandresena amin'ny fananana zany saina feno fahendreny zany eo amin'ny atao rehetra ny faharoa ry havana amin'izay atao hoe saina mahay mandanjalanja dia ny hoe mora tahaka ny voromailala ny voromailala no tandindon'ny saina marina sy mora tsy misy fitaka tsy misy fitaka ary zay no mahatonga ny voromailala io a ataon'ny olona amin'ny sary amin'ny reny fotoana fampakaram-bady sy avoaka pakariny reny rehefa tsy le sarin'olona iny no ataony eo de sarina voromailala na sarina gisa fa eto ny voromailala lay voromailala dia fandrina eo amin'ilay mpivady ny hoe isika mivady de tena ho mpivady miara-miaina ny fahamarinana isika mivady de andeha amin'ny famoram-panahy tsika mivady de andeha amin'ny zavatra sy ny fiainana tsy misy fitaka fa de izotra arak'izay tsodrano raisintsika avy amin'andriamanitra no ny tenin'andriamanitra zay no tsongaintsika ka toriana ataontsika teny faneva zay le sarom-boro mailana reny zavatra rehetrerendriavana de misy antony misy dikany ary misy heviny avokoa no anaovana azy indraindray moa izy ireny tsy de eritreretin'ny olona loatra fa de hoe aloha vanany atsika de tia no atao eto de vita fa rehefa tonga ny afatra de ohatra ny mpanandrify ihany hoe ary to zay tokoa ty izy de zay zany ndiavana malala tsy mba mahay miaraka mandrakarivo ireo toetra roa ireo zany hoe toetra ny menarana sy ny toetra ny voromailala tsy mba miaraka ireo fa eto kosa de terenin'ny tompo amin'ny alalan'ny baiko mba hiaraka amin'ny fiainan'ny olona iraha tereny tompo zany amin'ny alalan'ny baiko mba hiaraka na de toetra roa somary mifanipaka aza kanefa de azo ampiarahana amin'ny fiainan'ny olona anatanteraka ny asan'andriamanitra anatanteraka ny fitsoroana vavolombelony kristy
Ary ambara eto ry havana fa tsy misy afa-tsy ny hery ny fanahy masina ihany no fahan'ny kristianina mampiaraka sy miaina amin'izany zavatra roa mifanipaka izany. Andeha ny ry havana ho resantsika kely. Raha misy olona iray atao hoe kristianina nefa masika, dia manahirana ny olona ino ny mba kristianina nefa jerety isikany. Tena ohatrany tsy misy iainana mihitsy fa tahaka ny lioana. Fa vao mipody ireto tonga dia nifiny no hitanao. Ny hohany no hitanao. Nefa kristianina zavatra roa toatrany hoe mifanipaka izany. Ka ny kristianina masika raha vao tsy manana ny fanahin'Andriamanitra dia tena sarotany zany fiainana roa azo lazaina fa mifanipaka izany. Fa rehefa tari ny fanahy masina kosa dia mahavita ny asan'Andriamanitra. Fa ny olona rehavana tsy masikasika foana izany, fa misy antony ao. Ary efa izay antony izay a ny fanahy masina ny asa ao amin'izany dia mahavokatra asan'Andriamanitra lehibe sady goavana, ary tsy vita ny olona tsotra sy malemy fanahy izany asa izany. Fa ny olona masika rehefa tarihy ny fanahy masina dia mahavita zavatra tsisy kianina fa vita tsara. Ny zavatra faharoa ry havana dia ny hoe ny fahabadona sy ny fitorihina ny filazantsara. Indraindray tsika mieritreritra hoe bado zany, bado zany dia ohatrany hoe tsy dia nianatra loatra, dotodoto, dondrodondrony, ohatra ny olona mianahany. Tsy haiko koa izay mety filaza azy koa. Reny ve mba mpitory filazantsara tsy hanahana fotsiny rano lalana iny? Nefa ny filazantsara tsy maintsy toroina ary tsy maintsy atao aingana mba ho tonga ny tompo. Dia toy izay hoe hitory filazantsara nefa dondrony na doto, bato, afaka miaraka ve zany toetra ny mpitory filazantsara sy ny olona bato zany? Kanefa ry havana ambara amintsika fa afaka miaraka rehefa manaiky ny fitarihan'ny fanahy masina. Bado lataka izany koa Petero, tsy dia mba nianatra loatra raha ny fanaratoana dia aina. Ary izay indrindra ny antsony tompo azy hoe zao anao a dia tsy manaratsy tsony tsy ny trondro no resahanao sy eritreretinao manomboka izao. Ka sao dia izay mampianahana anao hoe tsara ve ny andro andrika ve androany sa tsy ahoana ny lazay meteo? Ay moa mbola tsisy meteo tamin'izany. Fa ny olona ihany mijeredry tsara ny andro andehandeha, hoe ratsy ny andro dia mijanona. Eto ianao dia tsy zany tsony no eritreretinao fa olona indray noradofinao amin'ny alalan'ny filazantsara ny Kristy. Olona tsy nianatra zany. Raha varam-pianarana ny fiantsonany olona nahita fianarana dia tsy mpianarana izy zany satria tsy nianatra izy. Ary ito zany satria amin'ny fotoana samihafa dia mianahany ny any tokoa izy amin'ny fiainana tsotra. Fa rehefa mihevitra sy miresaka ny raharahan'Andriamanitra dia hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly fa tena mijoro ary mitory ny filazantsara, mitory ny tenin'Andriamanitra Petero. Ary magaga araka ny voambara teo tsy nianatra izy kanefa dia nahay ny tenin'Andriamanitra, nalala ny fotoana mamety izay nambarany mpaminany joely ny amin'ny atongava amin'ny fanahy masina ka nilazana fa amin'ny nofo rehetra nirotsahany zany fanahy masina zany. Taizany naizany an'izany teny ambony lakana tsy nafantatra an'izany izy. Fa rehefa nitsangana tamin'ny maty ny tompo ka nanaiky ny asan'ny fanahy masina izy, nitahotra dia lasa izy le natahotra teo ka nidy aman-trano. Ankehitriny izy ny fahalalana lasa nahazo izy ary mitory sy milaza mandresy lahatra ireo olo-kendry sy manam-pahalalana ary olo-miaja teo amin'izay toerana ny vory miandry ny andro Pentekosta. Ry havana malala ao amin'ny tompo ny farany amin'ny fanoharana izay raisina dia ny hoe fahavotsana sy ny fahamailona mailo amin'ny fiainana. ny olona votsavotsa ndraindray dia ohatra ny tsy mahevi-javatra lavitra loatra, fa efa midonana izy hoe adray tsy napozitro, tsy napozina foana ny fiainana ho an'ny olona votsavotsa. Dia rehefa farany dia hoe mialatsiny fa votsavotsa saina moa ty havanao, dia afa-tsiny satria ay olona votsa. Fa eto ry havana amin'ity asan'Andriamanitra ity a, ampiarahan'ny tompo zany ianao le olona votsa tsotra be iny no manana toetra mailomailo. Ahoana moa zany? Tsy fantatra ao zany ary tsy hitanao ary tsy hiainanao raha tsy ny fanahy masina ho avelanao hiasa ao anatinao mba hatonga izany ho tanteraka. Jereo ry havana fa toy izany avokoa ny mpianatry ny tompo. Tomasy dia fantatritsika loatra fa Tomasy dia isan'ny olona tsy mba mety mino raha tsy ny tanany sy ny masony mahitsy. Reo ny finoana zany dia votsavotsa ara-pinoana fa taraiky foana. Ary ny tantarany ity Tomasy ity aza dia tara foana izy teo amin'ny zavatra rehetra. Tantara mikasika an'i Maria renin'i Jesoa. Raha maty Maria dia tonga daholo ny mpianatra hoy ny tantara. Dia rehefa tonga daholo ny mpianatra dia nandevina ny Maria. Tomasy mbola tsy tonga. Efa voalevina Maria vao tonga Tomasy. Dia inona nataony Tomasy? Ny farafaratsiny a amin'izay zavatra tokony ataonao reo dia mba atoroy ihany fasana misy azy. Izay ny fahatarany zany dia ny fasana sisa hitany hoe ity no fasana izay nandevenana any Maria. Mbola tara indray Tomasy teo amin'io. Izay no mahavotsavotsa azika nefa Tomasy dia isany atao hoe mailo satria izany finoana izany a dia tsy finoana miorinorina amin'ny zavatra hoe mandeha ho azy fa tokony maripotitra tsara. Ary izay no natonga ny Tomasy nanao fanekem-pinoana tsara indrindra tamin'ny mpianatra hoe rehefa hitan'i Jesosy Kristy no tsapain'i Jesosy Kristy ary fantany fa tena ny tompoko io dia ozy hoe tompoko sy Andriamanitro. Tomasy rery no nanambarany izany ary izay no mahatonga azy natao fanekem-pinoana nambaran'ireo nanatitry maso satria hafa indrindra amin'izay ny fanatrika tamin'ny tompo nitsangana tamin'ny maty ny fanekem-pinoana izay nataon'ny Tomasy. Izany ry havana ny lazana amintsika hoe anana saina mahay mandanjalanja satria ny kristianina manana n'io saina mahay mandanjalanja io no mivoaka mpandresy ary mavita tsara ny asan'ny tompo ary atokisana fa hatanteraka an'izany. Izay no mahatonga ny tompo eto rehefa aniraka ireto mpianatra andeha natanteraka ny asa dia nanambara mieloha ary nanome baiky hoe endre tahaka ny menarana, mora tahaka ny voromailala. Nizatra faharoa ry havana izay ambara amintsika ao anatin'izao teny izao a dia fampaherezana ho antsika tsy atompo tena fa hiankina amin'Andriamanitra. Io moa dia le hitantsika ry amin'ny andininy ny faharoapolo hoe amin'izany fotoana izany ho Jesosy Kristy a dia misy zavatra anankiroa nambarany eo. Ny kristianina dia mora manapa-kevitra raha tsy mitandrina ary io indrindra no asehon'i Jesosy Kristy eto mba tsy tonga ny hoe misy zavatra anankiray avy hatrany dia manapa-kevitra hamila mitandrina. Ireo toetsain'ireo ny tokony ananana aloha mba hahafahana mijoroka manantena fahavita. Fa eto koa dia misy fakapanahy mora mahazo ny olona ary indrindra sika kristianina manomboka any amin'ilay tao hoe zaza vao ara-panahy sy hatrany amin'ilay hoe zoky ara-panahy dia tratra n'io avokoa. Ny zaza vao ara-panahy zao somary mailomailo kely any hoe soa dia mba diso ary zaza fa ny zoky ara-panahy indraindray a no manana n'io toetra io dia ny fahatokiteny satria hoe efa zoky ara-panahy. Ary zany ry havana ny vavaka isan'andro ataonay mpitandrina ho anay satria izay indraindray dia efa mieritreritra aminao hoe efa aiko tsenjery ity. Ny sasany aza moa navaky an'izy ity tao anatin'ny valombe folo volana dia hoe aiko daholony aho dia manorina tompom-pivavahana izy. de tsy tononotro aminareo ny anarany fa tonga de fantatrareo. Ny zavatra zay ity na hisitomana ny saintsika rihavana, fakapanahy lehibe sady sarotra resena amintsika kristianina ity fatoky tena ity. Ny tompo eto de miteny hoe tsy anareo no miteny, tsy anareo no miteny. Zany teny ambaran'ny tompo zany a de izao, asain'ny tompo esorina tanteraka, tsy anana anjara toerana ao anatitsika ny fatoky teny. Io no tena fakapanahy voalohany mahazo ny olona. Satria indraindray ny fahazarantsika, ny fanerasera amin'ny tompo de indraindray lasitsika matoky teny. Le fahazarana ny fanerasera amin'ny tompo ampianarin'ny soratra masina fa miteraka fiainana vaovao amintsika mandevona tsikelikely. Io fatoky tena antsika io. Fa rehefa tsy mitandrintsika de io fatoky teny io no lasa mitombo ao anatin'izany. Satria zay efa fanerasera amin'ny tompo, zay efa mpitory teny, zay efa mpampianatra, zay efa itsy. Noho izany a, misy tsy miomana intsony, misy tsy de miraharaha intsony, misy tsy de mametraka zavatra lehibe intsony amin'izay zavatra atao fa tonga de tonga de vitako fa ny zavatra rehetra efa ataom-bavako ato. Riavako malala. Izay mihitsy ty. Tsy anareo no miteny. Satria io zavatra ao am-bavanao tsy fantatrao io. Zay ambaranao sy olazainao rehefa aveo rehefa tonga tokony tokoa. Ary zay le tiany tompo ambary eo, tsy anareo no miteny. Fa raha ianareo no miteny mety miredirede eo anareo. Mety miteny zahatra tsy ampozona ary tsy fantatra, tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra akory. Ary mety hanala baraka ny tenanareo ary zany. Fa iza moa no mampirisika an'izany fatoky teny zany? Satana nge no manao an'io. Satana no manao an'io. Zany ve de tsy hainao fa inona ny anaovanao préparation io? Dino tokoa raha vaisy. Inona moa ty azy? Alaiky mikahie de tonga de alaiky le vary mangatsika eo de bataiko. Riavako malala, na manana kahie ohatra ny ty anaty azy ianao ko atodolo ny toroteninao. Rehefa tsy niomana ianao na sokafanao azy ty ianao ihany nanao azy, tsy hainao ny ao anatiny ao. Teniteny fony eto anao raha toa ka manatanteraka zavatra. Tsy anao no miteny zay anao mbareto. Ary io riavana de fomba entin'ny satana entina anjerana ny mpanompon'Andriamanitra. Io fatoky iteny io, ary zany indrindra no ataon'le ratsy. Tsy misy iny zany Andriamanitra zany fa tena anao no Andriamanitra. Aitsika tsara zany fiteny zany any misehitra hafana tsy olazaiko eto. Fa ny tenany olona ny lazainy zany olona zany tsy zany any amin'ny sehatra hafa zany fa Andriamanitra. Tsy tompoko, tsy anao no miteny, tsy ny fatokisanao ny tenanao sy ny fiheveranao ny tenanao Andriamanitra no zava-dehibe. Misy mpanompon'Andriamanitra zay riavana fo ny teny amin'ny toeram-panomanana zay de zandrina izy teo amin'ny klasy fa mpinamana be zahay de isaky ny miatsika miteny fony isakaizy io. Asa io ngamba le teny tanora amin'izao fotoana zao hoe miteny fony titinina. Azafady zao de misy titinina ato. Zany moa le fiteny any ananina any. Mialatsiny raha misy titinina ato. Zay le teniny tanora. Ka izy zany a de miteny, miteny, miteny ary tsy mitsahatra miteny mihitsy. De ho le mpampianatra tamin'izay fotoana zay. Ny sazonao a de tsy mahazo miteny ianao. Mandra-patapitry ny koro. Tao iarainy valo mainty mihitsy izy sady tezitra ny nalahelo satria tsy afaka miteny. Vita ny koro dio izy mantsy an'le mpampianatra. Tena sazy mafy sady tena faran'izay nanahirana tokoa tompoko. Ny sazy nomenao afy za marary raha vao tsy miteny. Marary azao. Marary izy satria tsy mahazo miteny. Lasa mpianatra izy da teoriny tato amin'ny fakulté. Voaniditra ito za hoe sede tsy mahazo miteny. Tosy tadidiny le ragaty indray le sazy tena tsy tiako indrindra. Io maso ny mpianatra tio za hoe tsy mahazo miteny ianao. Tena zavaiko azy amin'izay ny antony tsy azahoany miteny. Mandra-pivoaka ato amin'ity toeram-panomanana ity raha te hivoatra ianao koa mpitandrina tena hitory ny filazantsarany tompo, tsy mahazo miteny ianao raha tsy ampiteneny ny fanahy masin'Andriamanitra. Narary taminy le izy, fa nandritry ny roa taona izy tsy nahazo miteny, fa namametraka fanontaniana azy ary rehefa nitokotany izy vao miresaka amiko, araka ny teninareo Morse satria ataony se ary rehefa mirava, dia tsy anontany mihitsy afa aloko manontany ianareo aty tokotany. Endry ianao aho mantsy azy, fefa afaka le miteny foana. Eto ry ava, zavatra lehibe ho antsika tokoa zany hoe tsy miteny raha tsy efa ampiteneny ny tompo. Ny faharoa, ny fanahin'Andriamanitra no miteny ao anatinareo. Zay le baiko, tsy miteny ianao fa ny fanahin'Andriamanitra no miteny ao anatinao. Io le afatra io ary io le teny isy baiko omeny tompo antsika ary mampahery antsika zany. Io fanahina mason'Andriamanitra io no miteny ao feon'ny fieritreretantsika mba hahatonga antsika hahalala zay sitrapon'Andriamanitra tokony aloko ny vavantsika, fa tsy zay sitrapon'ny tenantsika ihany no ambara sy avoaka amin'ny vavantsika, indrindra eo fanatanterahana ny asan'Andriamanitra. Ary io ry havana no ananana famalohana eo amin'ny asan'ity tompontsika ity, ary io no miasa mba hahatonga ny olona ho voataona ny filazantsaran'i Kristy ka ho isany andehana anatin'ny valaray eo amin'ny tompo. Fa raha tsy izany, mety ho zakanao voataona anaty valan'ny tompo ihany ny olona iray noho ny amin'ny teninao, fa saingy tsy maharitra ao anatin'izany izy dia lasa, satria tsy ny hery ny fanahy masina no nitarika azy tao, fa ny fahaizanao miteny izy sy mandangolango. Dia rehefa tsy ao anao dia manomboka metsity izy, rehefa tsy tonga matetika ianao dia manomboka tsy tonga koa izy, ary na efa tonga azy ianao dia tsy tonga tsony izy, satria tsisy zavatra tadiaviny eo a, satria tsisy fanahy masina miasa ao aminy. Ryavako malalo amin'ny tompo, zany koa ny ilazana amintsika mba tsy hitoky amin'ny fihetse-po isika eo amin'ny asan'Andriamanitra, satria zany fihetse-po zany indraindray manakona ny feon'ny fanahy masina ao anatin'ny olona. Ary zany nilazana tamintsika teny am-piandohana hoe io le mety mampenjera tapoka ny zaza vao amin'ny finoana sy ny olona zoky amin'ny finoana, izay fihetse-po zay. Satria io fihetse-po rehefa taitra ao anatin'ny olona ao a dia mbatoerana. Ary zay no mahatonga ny soratra masina amin'ny teny manao hoe aza manao zay mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra, satria tsy afaka miasa ny fanahy fa mbatoerana ny fihetse-po. Azany fihetse-po zany dia miteraka ny fanosehana ny fatokiteny amin'ny olona, ka tsy anana antsika ity fiekinana amin'Andriamanitra ity. Ry havana malalo amin'ny tompo, mitaonanao zao teny zao mba tsiaro ny hery ny asa ny fanahy masina ao anatinao, ka averina amintsika indray lay faharinany amin'ny Genesis toko voalohany indininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Inona ny asan'ny fanahy masinao? Ny asan'ny fanahy masinao dia izao: miara-miasa amin'ny tenin'Andriamanitra, mitsotrika ny tsy misy sy ny lalina, ary ny tsy manana endrika mba ho amin'ny fisiana sy ho amin'ny fahariana. Izao rehetra izao dia izao hitantsika izao. Noho izany, raha manaiky sika fa velantsika hikotrika ao anatintsika ny fanahy masina, dia hiteraka herim-panazy tsy nisy tao anatintsika, miteraka ny feon'ny fieritreretantsika ho feo ny fanahy masina trany, ary ny fiankinantsika tanteraka amin'Andriamanitra amin'ny fanatanterahan'ny asany. Ry havako malala, miasa amin'ny fanahin'ny tompo, miasa amin'ny fanahin'ny tompo ao anatintsika ao. Rehefa avelantsika hiasa izy dia manova antsika olom-baovao, fa raha sanakanantsika kosa izy a dia tsy ahefa na inona na inona. Nitoetra antsika taloha ihany mbola toetrantsika, kanefa ny tompo tia hanavao antsika anana fiainana vaovao tanteraka eo aminy, dia ny saina mahay mandanjalanja sy ny fahatokiana tanteraka an'Andriamanitra eo amin'ny atao rehetra. Ho an'Andriamanitra iry ihany anie ny voninahitra. Amena.